రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా విటతా కబే అంగజి మాతాత్ తగలగల కేసా సాలమా ఫోరక్కా జర్కబే అంగసా సదిత్ మేత్ర బాండి దిగ్దమిలం దిగ్దమి షనిఫ్ సొడ్డోమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాకడబర్స్ సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మజల్కబా ጌፈቶተ ከኝ ገማ ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲ ነከሱመስ ፌስቡክ ኢዳን ሰገንታ ከኝ ሆርዶ ፋጅርታን በከ ጅርታን ኢትነጋን ከኝ ስና ደቀቦ ከመልታን ከሚሳ ሀገየ ኩደ ሰገል በረኩ መለማብ ድግደሚ ቶኩ ከይሱም እይስቱን ከሰናራ አንቱ ጅበይ ሆራቲ ሞቱማ ናኑ አማራ ቲፒኤልኤፍ ካብ ወሎ ከሰት ፍጥንሰ ጀማራ ወታጅረ ጀጁን ሂመቴ ኦዱ ከሰት ገባሰ ቀምና ከን እኛ መጋላ ካብል ሴኔታ ኢታ ሞቱማ አፍጋኒስታን ኡንፈቴ ገሬታ ሊባን ላልጅሱን ሃልብ የትከ ሰራት ጥንጠላዲያት ኦዱዳ ቦደ እስና አያኒ ታቡሬ ዮካን ኡኬ ሴናን ሳማሊ ከነረት ሃዩ ሴናፍ ማንጉዶ ኦሮሞ ሃስ ኦፍ ሲስኔጅራ ደርገጎ ሆጂ ከለቃ ኡሙረት ሆጅታ ጅሩ ኢላልቲሴስ ቆጵ ያዳቅ እንደስን ገረ ቦዳ እስና አንገጥሙረ ሰገንታ ከኛ ትንወሊን ቱራ ጀነ ደገፈቶ ተከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳ ሳራ ብራን ኃይሉ ተምሳ ሰንተርኔቲቭ ሚዲያ ሃዋሱማ ከቅንደስቱ ሞትግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረ በፈቃዱ ተንስ እንደበርሳ
አሸማ አርካፉኔ አማ ሆዱ አራካብኑ ኡስኒ ጴሴን ዳወና ሙሜ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ጉያ ተኮፊ ተርኪት ታሲሰን ወቀበሰ አከታየ ሚኒስቴሪ ዲማላ ኢትዮጵያ ቤክሲሴር ዱቢማን ሚኒስቴራ ኢማላ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዳወንቻ ኢላልቺሴ ሐራ ኢብሰ ጋዜጣ ተፍኪነኒን ቢዮተለመን ኢማወራና ደበለቴ ወሊገልቴ አፉሪ አከመለተሰኒ ሂማኒዮ አምባሳደር ዲናን ኢትደበሉን አኒስ ዋይ ሃሳ በከቡአና ዳ ዩናይትድ ስቴትስ ጄፍሪ ፌልትማኒ ፊ ኢቲያና ሙሜ ሚኒስቴራ ፊ ሚኒስቴራ ኢማላ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ታሲሰንስ ዱበታኒዮ ጄፍሪ ፌልትማን ኡመኒ ኢትዮጵያ ዋይ ቲፒኤልኤፍ ፍረቲ ኢላልቻኒ ቀቡ አከጋሪቲ ሁበቹ ኢሳኒ አከዱበታን አምባሳደር ዲናን ሂሙ ኢሳኒ ገባስኒ መለስካቹ አማሃ ኤብሴ ሂደቶኒ ቲፒኤልኤፍ ፊ ወሎ ካባ አና ቆቦ ጅራቱታ ገንደባዲያ አገምሰ ጅደሙረቲ አጀቻራ ወተንጀቹዳን ሞቱማናኖ አማራ ሂመቴጅር ዱቢማ ሞቱማናኖ አማራ ኦቦ ግዛቾ ሙሉነ ቱታ ኦዱፊ ሐረባህር ዳር ኬሰቲ ኢብሰከነኒን ሐሌላራ ወተመንጀዳን ከና ከንፍጤንሰ ጀማት ጅዳን ሐዋሳ አዱኛፊ ኢየሱፊ ኦጌሱታኒ ቆራተማ ጅራ ጅዳን ከራፍራቲኒ ቡቃውታ ወለካ ሚሊዮኒ ተአኑ ህርማና ሞቱማናኖ ሰናቲፊ ሐዋሲቻኒ ኛንዲያ ቻፊ አከጅሩ ዱቢሂማንኩኒ ኢብሰኒሩ ገባሰ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር ራቆጴስቴ ቱጁቤቱ ዲስ
ከልሞቱማን ኢትዮጵያ ሾሮኬ ሱማትራማደ ቲፒኤልኤፍ ፍጥንሰ ጀማራ ወታጅረጀቹዳን ሞቱማናኖ አማራ ረደደብዩን ሂመታ ከትሬታውስ አመስጎደነ ወሎ ካባ ገንደ አገምሳ ከሰት ፍጥንሰራ ወቴረጀቹዳን ዱቢማን ሞቱማናኖ ሰና ኡቡግዛቸው ሙሉነ ሐር ጋዜጤሱታ ኢብሰኒሩ ገመብራን የሮማናኖ አማራ ከሳ ቡቃቶ ተወለካ ሚሊዮናታ አኒፍ ሞቱማና ንቻፍ ሐዋሰናኖ ደገስ ታስፈማፊ ከጅሩ ተኡለ ኦቦግዛቾን ኢብሰኒሩ ዱቢማን ኩን ኢትፉፈኒ ሞቱማ ፌደራላን ሽሮርኬሳ ጀደሙን ከንረመደ ሚቲፒኤልኤፍ ሎሎሰነ ከን ሰባት ጀኤ ኢርገለብሴ ቦደ ናኖ አማራ በከወን ሄዱ ሎይሴኑዳን ነሞተነጋ አፍጄሳ ዱበርቶቶምና ጉዴዳ ቀበኛ ሳማጅራቹ ከነን አርገኒፍ ጅራቶኒ ናኖ በከወይረር ኩን ኢትግጌሰ ሚጅራታን ሞቱማን አማራ ከለብሴ ሎሎሰባት መከማኒሩ ጀደን ሞቱማን ናኖ ሰና ሎቴ ሴንቱታፍ ኡመታ አማራ ሜዱፍ ከኖጀታን ሽራውን ኬሶፍ ቀሩም ኦብሰን ቀቦ ጀዳን ኡቡግዛቾን ሐርአዋሬቦ ደሞ ሰባይማን ናኖ ሰና አከገባሰቲ ጋሽና ስታይስ ቀበሮ ሜዳ አሁን ተገኝ ኮን ሃሙሲቲፍ አርበት ናኖ ለንጀማን ራያ የተሰብያፉም ኖ ተናኖ አማራፍ ምልሾ ተናኖንቶ አናጀለ ኦለኒሩ ጀቹራን ኢታና አጀጃ ገርጋራ ኮሚሽነራ ናኖ አማራ ብሰጥ ጌታሁን ኢብሰኒሩ ጀኤጅራ ከነኒፍ ሰባይማሌ ከነን ብሮን ህመናሌ ያተን ላልጅሴ ሞቱማን ፈጫኒሩ ናኖ ትግራይ ከይሳ አንጎ ቀበቴ ከጅሩ ቡልጂንሳ የሮት ጀዱስ አንጎውታፍ ዱብህም ቶተቃም ኦፊሳ ሞቱማ ትግራይ ጀዴ ኦፍዋሙ ብራ ዴቪየር ገቹፍ ያሊጎቻ ከጅሩ ይውተው መቀሌ ብራ ዴቪን ቆጳ ከጅሩ ተኡ ኤረኒ አከረቀበን ከልብሰንተኡ ኑፊብሰኒ ሩጀቲ አስቴር መስጋናው ባህር ዳርራ
ጂአ ወጠበጂ ደርበኬ ሰከንታሲፈም ፍላኖን መርሳጃ ፋቢዮ ለሳ ኢትዮጵያ ዓለም ደማተ ኤኬ ሰከንታሲፈም ታውስ madallawwan idlee addunyaatiin akka taajjabuu danda'an waldaaleen siiviikii Itoophiyaa himaniiru. Komishiini mirga namoomaa Itoophiyaa fi walta'iinsa dhaabbilee mirga namoomaa Itoophiyaatiin waltajjii qophaa'e irratti filannoon baranaa filannoowwan bara darbanii irraa adda ta'uun isaa akka himame gabaasni Mallasgaachoo Imhaa ibse. Waltajjii kanarratti bakka bu'oonni jaarmiyaalee miti mootummaa yookaan waldaa siivikootaashan filannicha ilaalchisee gabaasa isaanii dhiyeessaniiru. Waldaa dubartoota ogeessota seeraa Itoophiyaa irraa VOA'n kanaas ofsiise Beetlihem Dagguu akka jedhanitti filannicha bilisaan taajjabuu danda'uu isaaniitii fi waan taajjaban immoo bilisaan dhiyeessuu danda'uun mataansa jalqaba gaarii akka ta'e himaniiru. Garee qindoomina waldaa miti mootummaa Itoophiyaa irraa obbo Biruuk Nagaashi gama isaaniitiin akka VOA'tti himanitti filannoo baranaa irratti waldaaleen siiviikii gahee guddaa taphachuu isaanii dubbatanii rakkooleen adda addaa jiraatanus boordiin filannoo Itoophiyaa filannicha taasisuudhaa fi hojiin inni hojjate isa kanaan duraa irraa adda kan ta'ee fi gaariidha jedhaniiru. Jaarmiyaa gubaa'ee mirga namoomaa Itoophiyaa jedhamu irraa obbo Xibabuu Hayiluu gama isaaniitiin akka jedhanitti filannoon marsaa jahaffaa barannaa filannoo duraanii irraa haala fooyya'aa ta'een geggeessamuu isaa himanii filannoo fuulduratti dhufuu fi mudannoo gaarii irraa argachuun danda'ameera. Filannoon baranaa biyyattii keessa yommuu walitti bu'iinsi adda addaa jiru taasifamuu isaatiin alatti paartiileen mormitootaa tokko tokko hirmaannaarraa of kusachuu isaaniitiin kan ka'e filannicha irratti dhiibbaa uumuu isaa akka hirmaattonni waltajjichaa dubbatan kan hime gabaasni Mallasgaachoo Ammahaa filannoo baranaa irratti namoonni miiliyoonii 40 ta'an hirmaachuu isaanii yaadachiiseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii odeeffannoo hojjettoota isaa Tigraay keessa jiran waabeffachuudhaan ibsa baaseen adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gara naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraatti tarkaanfachuu isaatiin walqabate haalli yeroo ammaa Tigraay keessa jiru akka tasgabbaa'aa hin taane himeera. Akka ibsi dhaabbatichaa jedhetti akkaataan gargaarsi Tigraayin seenuu danda'u yeroo ammaa karaa Affaariin qofa. Innis taanaan sakatta'iinsi cimaan waan jiruu fi guyyaatti kan darbuu danda'an konkolaattota 30 ol akka hin taane kan hime ibsichi rakkina amma Tigraay keessa jiru irraa kan ka'e guyyaatti konkolaattota midhaan nyaataa boba'aadhaa fi kanneen biroo fe'anii 100 seenuu qabaa jedheera. Rakkinni bilbilaa, baankii fi boba'aa sochii gargaarsaa irratti danqa ta'uu isaanii kan beeksise ibsi mootummoota gamtoomanii kun yeroo ammaa hojjettoonni dhaabichaa 457 akka Tigraay keessa jiranu himeera. Gareewwan dhimma fayyaa irratti hojjetan 29 namootaan 50,000 ol ta'anuu fi buufataalee fayyaa 72 fi mooraa namootaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 47 keessatti gargaarsa fayyaa taasisuu isaanii himeera ibsi mootummoota gamtoomanii kun. Karaa biraatiin gareen qindeessaa dhimma namoomaa mootummoota gamtoomanii OCHA jedhamee beekamu ibsa walfakkaataa baaseen akka jedhetti yeroo ammaa Finfinnee irraa gara Maqaleetti 7 guyyaa 2 balaliin xiyyaara dhaabbatichaa akka taasifamaa jiru ibseera. Dhaabbileen miti mootummaa 35 Tigraay keessa akka socho'aa jiranu kan ibse OCHA'n isaan keessaa 29 dhaabbilee addunyaa yommuu ta'an kan biyya keessaa 6 jedheera. Karaa gargaarsa midhaan nyaataatiin hagayya 5 hanga hagayya 11 namootaan miiliyoonii 1 qaqqabuun akka danda'ame kan hime ibsi OCHA'a kun namootaan 100,000 fi 84,000 fi gargaarsi bishaanii taasifamuu isaa ijoolleewwan 10,000 fi gargaarsi wanneen barumsaaf fayyadamanii taasifamuu isaa ibseera. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Jalqaba 7 kanaa Afgaanistaaniin kan qabate gareen Taalibaan aangoo isaa diriirfachaa yommuu deemaa jiru kanatti mormiinis irratti ka'aa jira. Erga Taalibaan kanaan booda waraanni dhaabbachuu isaa fi haaloo walba'uun akka hin jirre ibsee booda hidhattoonni isaa magaalaa Jalalabaad keessatti namootaan mormiidhaaf ba'an irratti akka dhukaasaa turee fi akka reebaa ture gabaasameera. Roobii kaleessaa jiraattonni magaalaa Jalalabaad asxaa Taalibaan buusanii alaabaa biyyoolessaa Afgaanistaan bakka buusuudhaaf yaalii gochaa turan keessatti yoo xinnaate namoonni 3 du'uun isaanii gabaasameera. Gabaasa kanarratti deebiin Taalibaan kenne hin jiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken kaleessa yaada toora Tiwiitarii irratti kennaniin Yuunaayitid Isteetsii fi shariikonni ishee akka mootummaan Taalibaanii mirgoota dubartootaatii fi ijoolleewwan durbaa eegu gaafachaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Mootummaan dhufaa jiru ammam akka mirgaa fi bilisummaa isaaniitii fi ashuuraa kennu dhiyeenyatti ilaalaa jirraa jedhan Bilinken. Gareen Taalibaanii qibxata dheengaddaa akka jedhetti akkaataa seerri Islaamaa jedhutti mirga dubartootaa akka kabaju ibsee ture. Yeroo ammaa magaalli Kaabuli tasgabbaa'aa deemaa jiraachuu isheetii fi dubartoonni keessuma ammoo jaartoliinii fi ijoolleen durba karaa irratti mul'achaa akka jiranu gabaasonni Afgaanistaan irraa ba'an ibsaa jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu keenya irraa kana irratti raawwanna qophiilee keenya hafanii wajjiniin nagaan tura.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadheenya magaalaa Kaabul seenee taayitaa mootummaa Afgaanistaan dhuunfate gareen Taalibaan hatattamaan tarkaanfii isaanii itti fufuudhaan waa'ee bulchiinsaaf nageenyaaf diinota isaanii duraanii waliin araara buusuu laalchisee danqaalee jiran irratti dubbachuuf namoota siyaasaa ijoo Kaabul keessaa wajjin wal ga'aa jiran. Haala amma Afgaanistaan keessa jiru dhimmoota ijoo haala ammaa kanaaf gumaachaniif yaaddoowwan amma biyyattiif addunyaarraa dhagahamaa jiru irratti akka hubannaa isaanii nuuf ibsan xiinxalaa siyaasaaf dinagdee tokko afeerree jirra. Profeesar Mahammad Xaahiroo as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Teeksaas keessa kan jiru Koolejii Koolins keessaa barsiisu namoota dubbise.
Profeesar Mahammad, Yuunaayitid Isteetsi humnoota waraanaa ishee Afgaanistaan keessaa baasu hordofee mootummaan Afgaanistaan diigamee gareen Taalibaan immoo akka hin yaadamitti waggaa 20 booda battalatti magaalaa Kaabul seene. Kun biyyattii keessatti fi addunyaa irratti rifaatu uumee ture. Mee haala kan akkamitti ilaaltu?
Tole galatoomi. Haalli kuni namni wayita haalli kun ta'u arge malee duraanuu waan lafarratti ta'u ture. Kana kan jalqabee Pireezidant Obaamaadha. Pireezidant Obaamaan akka waan kan Ameerikaan moohuu hin dandeenye argee waraana isaa xiqqeessee nama 2,500 qofatti gadi deebisee ture. Ameerikaan wanni isiin gochuu barbaadde waraana kana moo'achuu waan hin dandeenyeef waraana kana maanej godhu waraana xiqqaa ka achi turuu danda'u itti bobbaasanii biyya keessa haga nageenni dhufutti biyya maanej gochuu ture istiraateejiin Ameerikaa sun hin taane namni hedduun akka inni hin taane pirediktii gochaa ture. Wanni kun hin taaneefis taarika Afgaanistaan yoo ati ilaaltu Soviet Union 1979 itti duultee dadhabdee 1989 keessaa baate aadaa fi amantii biyya sanii akkamitti gosummaa wajji deemaa kana akka gaaritti waan xiinxalee mootummaan Ameerikaa laaleen fakkaatu mootummaan Ameerikaan dhaabde ammoo dantaa Ameerikaa eeyisisuuf waan ta'e mootummaan amma kufe ka Afgaanistaan kun. Gargaarsa hedduun qabuu ture ummata irraahis ammaas milishaa warlord Ameerikaan jedhan kuni Afgaanistaan aadaan isii akkasi mootummaa jiddugaleessa jabaa tokko hin qabdu taarikuma isii jirtu kana kanatu walitti dabalamee wama argaa turreetu amma yoo ta'u namni televizhiina irratti yoo argu rifate malee Ameerikaan akka waan kana moohanne duraanuu beettee waraana isii keessaa xiqqeessitee turte wanni guddaan amma dhalate. Akka itti keessaa bahanitu gaagama kana fide jedhee namni hedduun yaada. Akkaataan Ameerikaan dafteetuma keessaa fidde kun akka gartee allaayansii namni shifti godhu akka gara Taalibaan namni achi deemu godhee mootummaan guyyaa gabaabaa keessatti magaalaa cufa qabatanii booda Kaabul illee seena.
Amma kun rakkoo uuma jedhaniiti namoonni kan isaan yaadanii tokkoffaa Taalibaan akka seenetti kanneen. Mootummaa Afgaanistaan duraanii waliin hojjetaa turan akkasumas biyyoota alaa akka Ameerikaa fa'aa waliin hojjetaa turanitti fuuleffachuudhaan ija bahiinsaa fi leellaa geggeessuu mala namoota irra miidhaa geessisuu mala kan jedhan ni jiru. Akkasumas immoo dhimmi dubartootaa yaaddoo guddaadha jedhanii dubbatu dubartoota irratti ejjennoon Taalibaan duraan qabu imaammanni isaa ulfaata waan ta'eef. Dhiibbaa guddaa qabaata jedhanii yaadu akkasumas namni immoo biyya sana keessaa baqatee ba'uu barbaaduun suni rakkoo baqattootaallee uumuu danda'a jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Yaaddoon kun ammam qabatamaadha. Haalli Taalibaan kana jijjiiruu danda'a?
Rakkoon kun hedduu qabatamaadha. Namoota yoo xiqqoof duuba deebinee ilaallee Taalibaan akkamitti aangoo qabatte kan jedhu yoo ati ilaaltu. Bara 1990 jalqaba keessa sochiin kun dhalatee guddatee mootummaa garagalchee mootummaa namicha Rabaanii jedhan booda Kaabulitti namicha saniin ajjeesanii mootummaa santaa mujaahidiin garagalchanii mootummaa qabatanii muumantii sochii jaraa waa lama koompoonantii lama qaba tokko gara amantiitiin jarri tun islamumma sekti sunni kana jala demti islamumma jades to kosan lamma fa motu so chi kana worri dominate god worra pashto jani kana majority biya sanke satti afghanistan amma gara nan miliyona sodomi sagali ti achi kesa china ka ta ummata pashto kan taliban amma achi kesa ummata dalati ummata majority je jamaka fakkena fi analogy to pay of danne ummata oromo of danne manne oromo almost kina biyatti saniti mumanti tokko yo qabate ummanni kun yo etti waligale humna gudda taudanda talibani sakasi ummata kan dibani presidentin jarri jalqaba kuta sagal sagal tammaniti ti irakafti kabonda due sinjere kuni inni pashto miti tajis jara magosti za ummata addati jecha so mumanti na majir kun gosumma fi amanti walitti dabale wande mu humna wanni gudate kanafi so America was at the level to one kind of move in dande to yada one type, ideology one type, umata kind of move in dandani. Akalam naka gadi gadufa kenna, ona gijerani, biyakena kesati, nama Adam Saad turani, one kind of nama kesa ajesu in dande. So, movement in Talibanis, one akasi kana. American dollar a trillion to kuti bafte, urana tibu bafte. Genne digda maci tete umata kana mo indande boda yo ke sabatu guyati murasa ke san de mali magala guddo kabata kana jechan wala farra taaru fet taaru fet boda ratti akka inni ti goda men akka inni ti kuma zeto akka si made wani kulla farra de matu
sodan kabran jirummo biyota dadda ke sakan nenjiran fintalayin amanti lola dadatir matani jiran fakkenyaf Somalia kesa akal shabafa gara Nigeria fa immo akka Boko Haram fa debise onna ki sudanda motumbota ratika sudanda biyota sararka dunyati imma kana toachu yala niratile ka sudanda kajeru ya don nijira kano akka mitilaltu
eko ni gafi gari da namo garu wani dagachu inkamne warana kan akkan moneti legal affairs ta America Obama malgo de warana kuma digdami way ragara kuma la mahdi bashani gatsis President Trump sabira dabre wara Taliban wajji gatta e dubbati barakum la maf saddeti barakum la maf digdama walin taani dubbatani negotiate godani wa ratti waligalan tujira wani ratti waligalan to kofan akka Taliban lama America na jeje ne jeje akka warana America rahin tiyefan lama fan wari Taliban America ramal argatte time table yero akana tibana jani ittihiman kanab jarite teha go manni kun bauti egu turte mo hachun Taliban kuni gara to drati ne wala alto ammo Americanis wal taani jiran warana kofani miti jeccha ki yaka bode irratti wudingattani dubbatani kimbana nudisa September 11 warana kinna himbafna jechan egache tenani wogadi tamaffati jecha so ummata kan kaka Boko Haram fa kaka Al-Shabaab fa hinon na chiza suni wan argu demnu ta garu gaga amni amma nufukuni ummatu ma Europe kofa udun tenu fakkenna pakatani zubiya sani amma gara Europe imalu nimala talibanis rakina itirufu danda amalif amma motumma tatif ati motumma yo tatuf gorilla yo tatu gara gara amma adresa kabdaje chaka motumma atif
Professor Muhammad Tahiro ka Texas jiru Collins College irra ibsana kennitanif guddan singala tom sadda
ati zaferu ketish gala tumi namo
kun radio sagale america saganta afan oromoti dagefato ta kenya qopita nut cew kenya dur muzika kanan isin afera
Yeah.
dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni taaboree yookaan ukkee jedhamu ijoollee umriin isaanii sagalee hanga 16 bakka tokko tokkotti immoo hanga waggaa 13 jiraniin waggaa waggaatti kabajama. Taaboree jechuun nama borii jechuu akka ta'e kan dubbatan hayyuu aadaa fi seenaa akkasumas maanguddoo ijoollummaa isaaniirraa jalqabanii kabajaa turan dubbisee Naakoor Malkaa gabaasa Amboorraa nuuf erge qaba. Kunoo.
Ayyaanni taaboree yookaan ukkee ijoollee biratti kaleessaa har'a kabajamaa jira. Torban kana keessa daa'imman sirbaa mana namaarra deemuun yeroo maallaqa walitti qabatan arguun waan baratamedha. Gama hordoftoota amantaa kiristaanaa keessumaa warra ortodoksii tawaahidoo biratti ayyaanichi sababa itti kabajamuuf akkuma macaafa qulqulluu irratti wangeela Maatiyoos boqonnaa 17 irratti barreeffameen amantaa bu'uura godhatanii kabaju isaanii abbootiin amantichaa ni dubbatu. Haa ta'u malee ayyaanni kun bifa aadaadhaan illee ni kabajama. Hayyuu seenaaf aadaa Oromoo keessumaa waa'ee Oromoo Wallaggaa barreessuun beekaman obbo Chirnat Waaqoyyaa dhimma kanarratti dubbisnee jirra. Taaboreen maalinni maaliif kabajamaa jennee naqamteetti bilbillee kan gaafanneef akkas jedhanii jiru.
Ayyaanni taaboree ayyaana waggaatti isaa kabajaman keessaa tokkodha. Ayyaana dargaggootaa fi hanitti umrii isaanii itti madaalamanii keessaa bahanii waggaa 17 itti galanidha. Ijoolleen qorbeen hannisaan gurmaa'an jechuudha. Qorbee jechuun baachiisa jechuudha. Hiriyaa waliin jechuudha. Hiriyaa godhan tokko jechuudha. Amma namni waggaa 9 hanga 16 jiran hundi isaanii jechuudha. Dursee diggisiin tokkoffaa hin qophaa'a. Wanti nyaata jechuudha. Wanti dhugan wanti nyaatan warra ittiinis haa ta'u qophaa'ee. Qophaa'ee isaanii fi nyaata ta'a borii namni boruuf ta'u gadaa sadaffaatti yeroo darbu yeroo gaddaa koree ta'u sagalee isaa saalfattee ta'u jechuudha. Isaanitti darbuudha wanta ta'eef durbaafis ta'ee dhiiraaf lamaan isaanii fuuhan hojjetudha ayyaanni kun jechuudha.
Eenyutu qophii qopheessaaf maalfaatu qophaa'ame dhangaan guyyaa sana qophaa'u maal fa'i?
Egaa dhangaan kun waliinii malee wanti qophaa'anii kanaaf haadhaaf abbaan namni naannoo jiru hundaa hin qopheessaaf jechuudha. Akkuma ayyaana kamiyyuu dhaabureen kun gaafa 13 inni waan inni ta'u yaadaya 13 dha yookaan 20 jechuudha. Qofaa fasoon hin qophaa'a. Nyaanni dhugaatiin hin qophaa'a. Shumboon hin qophaa'a. Wanti qalmaallee hin qophaa'a. Han beekamu marqaa dhadhaatti cororsaan hin qophaa'a fi wanta akkasitti jira kashii kan jedhamu jira. Warra achi jiran ijoollee sanaaf jechuudha. Umrii isaaniitiin kabajanii jiru. Armee oliidha. Isaan qopheessuuf isaan sun immoo dhiyeessuuf sirbu.
Mee maal jedhamee faa sirbama?
Sirbi suni fakkeenyaaf. Ohoo sirba taaboree waggaa taaboree
Gama biraan maanguddoon jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaa ta'an obbo Amdii Abarraa taaboreen maqaa biraa ukkee jedhamus qabaa jedhan. Akkaataatti naannoo isaaniitti ijoolleen ukkee itti kabajatan illee bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Umuriitti ijoolleen ayyaana taaboree yookaan ukkee kabajachuu dhaaban garaa gara haa ta'u malee iddoowwan lamaanittuu waan isa wal fakkeessu qaba.
Amma maal barbaadu? Bara dhuftuu hin jedhu ani gara dargaggummaa fitan deemaa deemaa jechuu barbaadeeti. Amma hin ari'anii ijoolleen duukaa ba'ee maal hin bayyadanii hin ari'anii yoo dhaqqabatanii gara afaan isaan inni bukkee keessaan ba'u bara deebituu deebi'ee jira. Yoo gara famuu baate jalaa ba'e itti deebi'ee bukkee sanitti bara deebituu jira. Kanaan dacha'anii akkasitti turanii guyyaa irraa kana ka'a ayyaanni kun ayyaanuma ijoolleeti malee ayyaana nama guddaatiin miti.
Waa'ee umrii kee ga'ee qofaas hin ta'in amma daldaa ishee qofootti sana keessa cabsanii itti ba'u. Jechuudha warri gahan mana sana godoo sana cabsanii bahaniiti dhoona namni isaanii hin qabiin osoo baalaa isaanii rukuti dhiirri dhaqee gindii yookaan gindoo mana jala jiru dhaqee yoo qabaate iddoo immoo dhoona namni isheen qabiin deemtee fiigdee dhaqee qodaa bukoo mana keessa jiru yoo qabatte kaaboree bara dhufuun kabajan jiru.
Aadaan ayyaana ijoollee kana kabajuu yeroo ammaa maal akka fakkaatullee hayyuu fi maanguddoon aadaa beekan nuti bilbilaan dubbisne waan jedhan kunoo.
Dhaabateera jechuun hin danda'amu garuu guutummaa guutuutti immoo kabajama jechuus hin danda'amu. Maaliif han jedhame duratti han addana iddoo kanarra jiraatu Oromoodha. Oromoon immoo qofaasaatti aadaa hamna waan biraan qabu dhiibba waan biraan qabu addasii namni dhufe aadaa isaa kana dhiibuu hin jiru. Kanaaf iddoon dhumattuu walitti kabajama ture. Amma garuu yeroo kana walitti kabajamuu hin jiru iddoo muraasaatti galeera.
Taaboree yookaan ukee eeganii dhaloota dhufutti dabarsuuf waan taasifamuu qaba jedhan illee dubbatanii jiru.
Aadaa turizimiitti deemdabee beekamtii argatu agarsiisuudhaan nu baay'ee maaliif iddoo walga'ii gubbaa iddoo keenya gubbaa irratti waan jiru kana babal'isuudhaan.
Aadaan ofii mallattoo eenyummaa ofii wanta ta'eef kabajamuu qaba. Aadaa ofiitti deebi'uun barbaachisaadha. Barreeffamuu qaba. Otoo guutummaa guutuutti hin badiin deebisanii kaa'uun barbaachisaadha. Keessuma keessaayyuu yuunivarsiitonni naannoo jiran qorannoo kanarratti bal'inaan gaggeessanii wanta kana dhaloota dabarsuun barbaachisaadha jedhee yaadan.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo herzii 12485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.